toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní ďalšej relácie Alianciou národných síl. Vítam pana doktora Hajsa. Zdravím vás, Karel.
No, dobrý večer všem.
No, trošku som to poplietol. Dáma mala mať prednosť, ale vzhľadom k tomu, že ako prvá sa ujme slova, tak vítam ani pani doktorku Vladimíru Vítovú.
Dobrý večer.
No a prejdeme rovno na meritum veci. Tak hneď v úvode prehrám jeden taký zostrihaný dokument, alebo lepšie povedané, z dvoch relácií, aby som uviedol aj autorov. Tak v prvom vypočujeme si Borisa Koróniho, ktorý vysvetľuje, aké sú korene diskriminácie vo svete, ako vlastne sme sa dopracovali k tomu, o čom budeme hovoriť v prvom príspevku. To znamená k tomu, že ako vznikol ten tzv. Neomarxizmus. Tam sa dozvieme celkom zaujímavé veci, napríklad o tom, že zrejme to nebolo v Nemecku a nezačalo to nejakou frankfurtskou školou, ako odhliadneme od toho, že zakladatelia frankfurtskej školy v roku 1929, kedy vlastne vznikla vo Frankfurte nad Mohanom, tak sa presťahovali v roku 1933 do Nemecka, tak zrejme to ovplyvnili. Ale dôležité je to, čo povie teraz Boris Koróni a po ňom Ľubo Huďo z Infovojny. Takže najskôr kolega Boris Koróni zo Slobodného vysielača a po ňom Ľubomír Huďo z Infovojny.
Jaroslav Bašta, český politik, diplomat. A on teda v jednom z rozhovorov, ktoré som objavil, myslím, že to boli parlamentní listy, tiež sa vyjadroval vlastne k tomu, prečo dnes sú v Spojených štátoch protesty. Trošku by som teraz prečítal, čo on v tom rozhovore hovorí. Podľa jeho slov korene aktuálnych protestov treba hľadať v udalostiach starých viac ako pol storočie, kedy po dôrazných protestoch černošského obyvateľstva biela väčšina dobrovoľne uznala svoje pochybenie a svojim spoluobčanom priznala nielen všetky predtým odopierané občianske práva, ale taktiež kompenzáciu za otroctvo a následné storočie sociálno-ekonomickej a politickej diskriminácie. Konkrétne to predstavovali najrôznejšie sociálne dávky, ktoré pomáhali zlepšiť prístup k vzdelaniu, ale aj k pracovným príležitostiam, vrátane systému kvót. Emancipácia uľahčovala aj najrôznejšie finančné privilégia a podpory zahrnuté do systému tzv. Pozitívnej diskriminácie. A istila to dobrovoľná cenzúra, hovoriť o negatívach, ktoré to zákonite prinášalo, sa nesmelo, lebo by to samozrejme nahrávalo rasistom. Príklady tiahnu a tak sa čoskoro objavili ďalšie a ďalšie diskriminované etnické, sexuálne a ďalšie menšiny, ktorých požiadavky boli taktiež kompenzované a začal narastať štátny dlh. Z menšín sa stal významný politický faktor s profesionálnym manažmentom, ktorý sa primkol k demokratickej strane. Keď sa z rozpočtu začali vyplácať kompenzácie a diskriminovaným ženám v Spojených štátoch zostala jediná skupina občanov, ktorá nebola uznaná za menšinu a nemá žiadne privilégia, nedostáva žiadne sociálne dávky, takže jej životná úroveň sa stále znižuje. A tou skupinou poslednou boli bieli muži. Ak k tomu pripočítame fakt, že na konci 60. rokov v USA bola najväčším zamestnávateľom firma General Motors s priemerným hodinovým platom $60 na hodinu, zatiaľ čo dnes je to Walmart s $9 na hodinu, pochopíme hĺbku frustrácie týchto bielých občanov. No a vlastne k tomu pán Bašta na záver dodáva, že čo je vlastne problém a prečo sú tie protesty, je to, že Donald Trump slúbil systémové reformy, ktoré zrušia kvóty a skupinové privilégie a miesto nich chce teda zaviesť nový systém priznávania dávok vychádzajúci zo sociálne-ekonomických kritérií. Teda by to znamenalo, že vlastne ten Trump chce podľa tvrdení pána Baštu zbúrať polstoročia budovaný politický systém vzájomnej korupcie medzi demokratickými a republikánskymi vládami, alebo teda establishmentom a profesionálnym manažmentom menšín. A ako pán Bašta dodáva, preto pre rozhodujúcu časť elektorátu Hillary Clintonovej nie je americkým prezidentom Donald Trump, preto horia v uliciach mnohých miest výklady a obchody, preto sa hovorí o rasovej vojne a objavili sa aj výzvy k zabíjaniu bielých.
Nový brazilský prezident Bolsonaro, tieto slinčkárske médiá ho označujú ľubo ako ultrapravicového a vlastne ho prirovnávajú k Trumpovi, nie?
Áno, označujú ho za fašistu, za Trumpa. Má on silné vyjadrenia. Je to tým, že politická korektnosť mu nič nehovorí, našťastie. Je za radikálne riešenia, no v radikálnej situácii a v takej krajine, akou je Brazília, aké sú pomery, takže aj tu volili ľudia. Zvolili si Bolsonára. Prečo? Na úvod jeden jeho rozhovor s novinármi, kde vyjadruje svoje názory, ktorý teraz koluje po internete, ale nie každý ho zrejme videl a počul. Treba si približiť, prečo je Bolsonaro teda nenávidený liberálnymi médiami. Na otázku, aké zákony ste ochotní navrhnúť, hovorí. Budem sa usilovať o zníženie veku trestnej zodpovednosti, o politiku podpory rodín. Nájdem cestu, ako spoločnosti povedať, že ju klamali ohľadne odzbrojovania. Bez zbrane sú teraz podľa zákona iba zodpovední občania. Zločinci majú zbrane ďalej. Budem bojovať za právo na sebaobranu a na obranu ostatných a za právo brániť majetok svoj aj iných ľudí. Nájdem odpoveď na MST, to sú marxistickí skvotery, ktorí sa vkrádajú do majetku tých, ktorí pracujú a ktorí prinášajú teror na vidiek. Musíme sa zmeniť. Ľudské práva tu sú pre ľudí, nie pre parazitov, flákačov, čo prežívajú na úkor štátu. Nemôžeme už ďalej tolerovať, aby nejaká žena mala 6, 7, 8 detí a v 25 rokoch a všetky účty hodila štátu, nech to zaplatí. Čo nám to asi tak pripomína? Brazília je pekne ďaleko, ale mentalita určitých skupín, etník a kmeňov asi nie je veľmi si vzdialená. Pokračuje Bolsonaro. Nemám výhrady proti homosexuálom ako takým, ale som proti tomu, aby to bolo v školských učebniciach. Nemôžeme takto kaziť žiakov v 6 rokoch, aby sa stávali homosexuálmi, tak ako to robila ľavica. Otázka, aké budú vaše návrhy voči homosexuálom? Odpoveď. Žiadne návrhy. Napríklad, pokiaľ niekto homosexuálovi ublíži alebo ho napadne, trest má byť rovnaký ako pre toho, kto ublížil alebo napadol heterosexuála. Prečo majú mať nejaké výhody? Sú snaď polobohovia? Kdekoľvek je problém, keď niekto niekoho prepadne, zistí, že obeť vraždy je homosexuál, tak kričíte homofóbia, ale nič také sa nedeje. To, že máte sex s niekoho vylučovacou sústavou, z vás nerobí niekoho lepšieho. Nerobte si z toho zábavu, upozornil ho nejaký liberálny novinárik. A on na to. Pozreli ste sa do školských učebníc, do kapitoly o gejoch, než ste sa tu na mňa vrhli? Sekretár pre gramotnosť z ministerstva vzdelania, Eduardo Lazaro, hovoril, že 3 mesiace diskutoval so študentmi o tom, ako hlboko môže jedna lesba strčiť jazyk druhej, aby to potom išlo premietať na základných školách. Vraj sa tým vytvorí rešpekt homosexuálom. Rešpekt homosexuálom? Naopak. Oni majú rešpektovať nás. Hovediny ako LGBT semináre cez pre škôlky, gej príručky, ľudské práva väzňov. Väzenia v Brazílii sú rozprávkové. Majú to byť miesta pre zločincov, aby platili za svoje hriechy, nie aby si tam hodovali ako v kúpeľoch. Tí, ktorí znásilňujú, unášajú alebo vraždia, tam musia trpieť. Nie aby to bol letný tábor. Podľa zákona sme si všetci rovní. Bodka. Takže nebudete obhajovať menšiny? Bolsonaro. Nie, nebudem. Pokiaľ máte na mysli černochov, budem farboslepý. Všetci budú mať pre mňa rovnakú farbu. Žiadna obhajoba. Aká obhajoba? Čím černosi trpia viac ako iní, že majú mať špeciálne zákony? Prečo by niekto biely, chudobný na severovýchode mal mať menšie práva ako černosi? Trpia snaď inak? Vy ste zdegenerovaní, keď tvrdíte, že ľudské práva sú tu preto, aby bránili menšiny. Tak to nie je. A hneď reakcia novinára. A k čomu teda? Odpoveď. Musíme bojovať, aby si pred zákonom boli všetci rovní. Všetko, čo musíte urobiť, je nikoho neznásilňovať, neunášať, neprepadať a nezabíjať. A neskončíte vo väzení. Bodka. Prečo máme zaisťovať pohodlný život takýmto hajzlom? Prepačte, oni s nami vydrbávajú celý svoj život. A my, pracovití občania, ich máme držať zatknutých v príjemných podmienkach? Také sú moje názory. A tí, ktorým sa to nepáči, sú proti mojej kandidatúre. Toto rozpráva Bolsonaro. Jair Bolsonaro bol doteraz poslanec, a teraz to je zaujímavé, s týmito jeho názormi. To je bývalý vojak v zálohe, ktorý si fakt neberie servitky. A išiel takto do kampane za nového prezidenta Brazílie, aj bol zvolený. A tento Jair Bolsonaro bol poslancom za sociálno-liberálnu stranu. Pekne, nie? Názov sociálna, aj liberálna. Asi ten pôvodný význam to tam má. A označujú ho za ultrapravičiara. To je zaujímavé. Ultrapravičiar v sociálno-liberálnej strane. S tým termínom liberalizmus, ako vidieť, to už môžete žonglovať, že v cirkuse. Ale spáchali to liberáli v prvom rade. Takže tie okolnosti, ktoré viedli Bolsonara, ktoré doviedli teda Bolsonara do tej pozície, to, čo si hovoril, tá celková nespokojnosť verejnosťou.
No takže mali sme možnosť vypočuť si na jednej strane, ako vlastne vznikol ten systém, ktorý tu momentálne máme, na druhej strane, ako sa proti nemu dá brániť. Problém, ku ktorému sa teraz dostaneme, tak spočíva v tom, že v Európskom parlamente došlo k veľmi zaujímavému hlasovaniu, kde bola schválená jedna zaujímavá, veľmi zaujímavý dokument, alebo skôr systém zákonov, ale o tom nám viacej povie Vladimíra, ktorá sa touto problematikou zaoberala. Takže Vladimíra, máte slovo.
Dobrý večer. No, v podstatě v Evropském parlamentu se dohodlo, když to řeknu laicky, že se nebude používat on a ona, ale to. My se k tomu pak dostaneme daleko podrobněji, ale v této chvíli je pro nás velmi zajímavé, že vyšel seznam europoslanců českých, asi samozřejmě i slovenských. A velké překvapení bylo, jak těto poslanci hlasovali. Ten seznam je k dohledání, je to i na našich facebookových stránkách, ale hlavně velkým překvapením, největším překvapením bylo hlasování dvou poslanců, kteří požívají jisté autority na alternativě, na politické alternativě. A přesto, když dojde k takovému klíčovému hlasování, tak tito poslanci se ležou. A těmi dvěma poslanci je Jan Keller, který je sice za ČSSD, ale bývají do něj vkládány velké naděje. Podle mého názoru mnohdy neoprávněné, protože často velmi slibně mluví a publikuje, ale když dojde na lámání chleba, což je tedy v případě práce poslance Evropského parlamentu hlasování, tak hlasuje vlastně v přímém rozporu, jak hovoří a píše. A to samé se de facto týká i poslankyně za KSČM Kateřiny Konečné. Takže těhle dva poslanci ti byli vlastně takovým jakoby největším zklamáním nebo překvapením, proč se vlastně takhle hlasovalo. A ještě než se dostaneme k tomu konkrétnímu hlasování, tak bych chtěla navázat na ten předcházející sestřihaný pořad, že vlastně tady tahle ta změna, teda tahle ta snaha o zásadní změnu lidské společnosti, to je zásadní změna organická, genetická, o změnu fungování lidské společnosti a takovým symbolem toho je právě ta Istanbulská úmluva. Tak ty zdroje jsou nejen třeba od nějaké neomarxistické školy, které by se dalo říct, že je nějak místně anebo ideologicky daná, ale tohle to všechno, ty snahy o změnu společnosti lidské, jsou v materiálech Světové zdravotnické organizace WHO a materiálech OSN a materiálech Evropské unie. Ta Istanbulská úmluva, to je jenom jeden z takových těch, protože tomu alternativa popřála sluchu, z takových těch teď atraktivních materiálů, o kterých se ví a hovoří. Ale jak tam bylo řečeno, co se učí na těch školách, Když se podíváte, já jsem k tomu napsala takový článek, kdy si děti jsou v první linii boje za ohrožení národa. A tam je proklik na právě materiály ty Světové zdravotnické organizace OSN i to, co chystá Evropská unie do školských osnov. A tam to, co, o čem se tam zmiňoval ten Brazilec, tak to tam je doslova a do písmene. Tam jsou přesně popsány vlastně mechanismy, jak se mají děti měnit. De facto, jak mají měnit to svoje poznání, jestli chtějí být holčičkou nebo chlapečkem, už od mateřské školy a od batolecího věku. To je něco tak strašného a opravdu můžete se podívat na originály těch dokumentů. Takže to není žádná legrace, ani podle mého názoru to možná nesouvisí s tou školou, s tou frankfurtskou. Je to, že ta byla taky jenom jedním tím kamínkem těch sociálních inženýrů globálního charakteru, jak změnit charakter lidské společnosti. A ještě co se týče teda konkrétně té Istanbulské úmluvy, protože jsem ji zmínila, tak my jsme na to téma tady měli několik pořadů v loni, kde byly do poslanecké sněmovny předány vlastně dvě petice proti. Jedna petice, kterou Amnesty International organizovala, ta byla za schválení té Istanbulské úmluvy. Dodnes poslanci nerozhodli, neví se přesně, kdy to bude, možná se to teda ví, já to osobně nevím, kdy to bude na pořadu dne. Původně bylo avizováno, že o tom budou hlasovat v lednu nebo v únoru. Zatím se o tom tedy nehlasovalo. Ale jestli to bude přijato, protože to vám řeknu, že zatím to ratifikovalo 33 zemí. A my jsme to podepsali v roce 2016. To je také zajímavé, když člověk pátrá, kdo vlastně to podepsal, tyhle ty smlouvy mezinárodní za Českou republiku, tak to mnohdy není ani prezident, ani premiér, ani ministr, ale jsou to naši velvyslanci u Evropské unie. Samozřejmě, že to podepisují třeba na základě usnesení vlády, ale vy se to vlastně ani nedozvíte, až když je poté, až když je po akci samotné. Takže Česká republika se k tomu připojila v květnu 2016 a teď jde o to, aby to ratifikoval parlament. Tak uvidíme, jestli to ratifikovat bude nebo ne. Já bych se teda ani moc iluze nedělala, že to neprojde, ale je to prostě zásadní legislativní zákrok, který tu společnost nastaví, aby se rozvíjela úplně jiným směrem. Proto je to tak velmi nebezpečné. A já slyším, že se nadechuje pan doktor Hajs, tak prosím, a já se pak vrátím k tomu konkrétnímu hlasování v tom Evropském parlamentu.
Skôr ako dám slovo pánovi doktorovi Hajsovi, tak sa musím ospravedlniť poslucháčom, lebo zamrzol mi tablet, takže neuviedol som to v tom pravom slova zmysle. V podstate sa jednalo o hlasovanie z 15. januára, respektíve 15. ledna 2019. A to hlasovanie v tom hlasovaní Európskeho parlamentu sa jednalo o zatiaľ dočasnú nezáväznú legislatívu. Konkrétne išlo o správu o začlenenie rovnosti žien a mužov do činnosti Európskeho parlamentu. Mal to číslo 2015/20-2230 INI a konkrétne to bolo z 22. júna 2016. Tam sa v podstate jedná o dosadzovanie do vrcholných rozhodovacích pozícií na základe kvót, čiže v podstate tam sa jednalo o hlasovaní Európskeho parlamentu, v ktorom schválil Európsky parlament genderové kvóty na rozhodovacie pozície. Najhoršie na tom je to, že tá rozhodovacia právomoc sa týka len vyššej strednej triedy. čo je priam zarážajúce, tento výbor feministický, ktorý sa volá FEMN, v podstate odhlasoval niečo také, alebo tým lobbystickým spôsobom presadil, že rovnoprávnosť žien na nižších pozíciách nie je nutné vyžadovať. Čiže tam sa v podstate jedná o takú zarážajúcu vec, že pokiaľ je nejaká európska šlachta, tak tá má mať kvóty, ale ak sa jedná o obyčajných ľudí v prácach na nižšej strednej úrovni alebo na obyčajných robotníckych, tak tam to neplatí. Čiže Európsky parlament v podstate funguje ako nejaká stavovská šlachtická organizácia, ktorá si obhajuje svoje práva. Ale môžem sa myliť, pán Hajs, máte slovo.
A môžu si ešte vzít slovo?
Môžete.
A to je přesně právě tohle, jako když to takhle řeknete, tak to hlasování vypadá de facto nevinně. Ale problém je, že oni se v tom odvolávají na tu Istanbulskou smlouvu. A jestliže ti naši europoslanci už v tomhle hlasování vlastně verifikují tu Istanbulskou smlouvu a dávají daleko větší váhu, než jakou bychom po nich požadovali, a netýká se to jen Istanbulské smlouvy, ale i těch jiných věcí. Takže ta hra je tak rafinovaná, že vy jakoby zdánlivě schválíte něco nevinného. K tomu se dá přesně ta omáčka. Teď my ani neznáme, já teda neznám a nevím, že by někde zazněl přesný překlad toho, co vlastně ti poslanci schválili. Ale znovu opakuju, vypadá to tak nevinně, že jako jste blázen, když jste proti tomu, nebo když máte za zlé, že ti poslanci o tom hlasovali. Ale když se to rozpitvá, tak se vlastně ukáže ta hrůza té manipulace a co de facto bylo schváleno. A tady bych odkázala právě na stránky toho spolku Čest, Svoboda, Respekt, kdy kolegové, obzvlášť Zdeněk Chytra, se tomu konkrétně věnují. A snaží se, každý to dělá vlastně ve volném čase z vlastní aktivity, ale snaží se aspoň něco rozkrýt. Takže my vlastně máme tyhle informace především díky jim, takže jenom tímto jsem chtěla uvést ten všeobecný kontext, na který hodně také hřeší někteří ti alternativní novináři a někteří ti takzvaní alternativní politici, kteří říkají vždyť jako je to de facto v pořádku to, co jsme schválili. No není. Ta hra se hraje na daleko hlubší úrovni a ty niance, co vypadají zdánlivě nevinně, tak jsou důležité a vlastně ty niance, jak se říká, ďábel se skrývá v detailu, tak ty niance, speciálně v tom Evropském parlamentu, svědčí o tom, kam je ze strany Evropské unie společnost vedena úplně do záhuby.
No, aby som nebol zaujatý voči komunistom, tak dvaja tí europoslanci, Kateřina Konečná a ešte jeden poslanec, ktorý sa volá Jiří Maštálka, tak tí hlasovali za tieto kvóty, ale napríklad Jaromír Kohlíček, tak ten bol proti. No, pripomeniem, že Jaromír Kohlíček bol s doktorom Skálom, ktorý býva často hosťom Slobodného vysielača, či už v Čechách, alebo na Slovensku, spolu na Kryme. A oni majú diametrálne odlišný názor ako tí eurobolševici v tom europarlamente, ktorí sú za KSČM. Takže nech sa páči, pán Hajs, máte slovo.
No ja prozatím do toho vstoupím veľmi krátce. To sociální inženýrství není žádná nová věc, to se už používalo v dávných minulostí. Podstata je to, aby jsme si uvědomili, že sociální inženýrství se vždycky používá na dobitém území, aby se zlomil odpor obyvatel, především odpor intelektuální vrstvy. To je jedna věc. Za druhý, rovnost mezi mužem a ženou. Rovnost mezi mužem a ženou se docílí jenom tehdy, pokud každý z těch příslušníků pohlaví hraje svoji roli. Jestli někdo není zakotvený, teď narážím na různé ty formy toho to v úvozovkách, čili když není zakotven ve své roli, tak není zakotven ani v politice. Prostě je to člověk labilní, který si neuvědomuje vlastně svoji úlohu v životě. V tom je to nebezpečí. Pokud sexuálně provozují, já nevím, jak bych to řekl, prostě své uspokojení, tak či onak, tak to je jejich problém. Především je to zdravotní riziko a psychické riziko, ale to je každýho věc. Ale nesmí se z toho dělat ta politika, nesmí se z toho dělat to sociální inženýrství. A to je ta podstata, to je vlastně ten boj na tom obsazeném území. A Evropská unie je obsazené území. To je doloženo vlastně tím, že Německo a Francie podepsalo tu smlouvu o tom superstátě. Oni už nepotřebují jako Evropskou unii jako nějaké soustátí nebo nějaké politické uspořádání rovný s rovným. Oni tu Evropskou unii už teď definitivně dali najevo, že potřebují jenom jako obsazené území pro získávání tedy zisků pro svoje země a jako předpolí pro možnou horkou válku. Čili když to potom vememe, jak všechno ze vším souvisí a vlastně v čem probíhá vlastně ten ideologický boj. Já vím, že se to nerado dneska slyší, jo, ale tak to je. V čem vlastně spočívá ten ideologický boj a jak se v praxi projevuje, tak najednou se nám to propojí a zjistíme, kde vlastně je ten zakopaný pes. Čili tyhle ty pojmy bychom si my všichni, jako jo, i posluchači a my a všichni, co nad tím přemýšlí, měli uvědomit a tak posuzovat veškeré zprávy, veškeré postoje politické. Protože odkud vlastně, když zjistíte, kdo je kde zakotven, tak zjistíte vlastně, proč se ta chová. A naopak. Když zjistíte, jak se chová, tak zjistíte, kde je zakotven. A to je strašně důležité. Když bychom narušili rovnováhu mezi mužem a ženou, tak vlastně se nám zhroutí společnost. A jestli bychom připustili genetické, já nevím, jak bych to řekl, genetické promíchávání různých etnik, tak to nebude sloužit ke zlepšení, ale vždycky ke zhoršení. Podívejte se, já dám třeba příklad, jste chovatelem koní, máte vyšlechtěný druh, a taky si tam nepřipustíte genofond z jiného chovu. Protože byste ztratili vlastně tu jednotnost v té genetice. Jo. A tak je to i s lidma. Takže uvědomme si, že tohleto nevymysleli ani naši současní mocipáni, ani v Evropské unii, tohle se provádělo vždycky. Evropská unie tomu dala jasné obrysy a vlastně jako současné obrysy, jo? Současná politika. Jinak kopírují modely, které byly už pradávnu.
Takže můžu tohle... na to navázat?
No, můžeš.
Jo, já jsem chtěla říct, že jsem neříkala pravdu, že by ten materiál nebyl v češtině. V češtině je. Je na něj odkaz právě na stránkách Čest, Svoboda a Respekt, anebo když se budete chtít podívat na Europortál Evropa, ale než to tam najdete, tak je jednodušší k tomu jít tady přes ty stránky Čest, Svoboda a Respekt. A jenom, jak jsem říkala, jak je ta hra jemná, tak já vám schválně jenom zacituju, ne všechno, jenom část pro představu, abyste věděli, jak to začíná. Že vůbec to, o čem se hlasovalo. A říká se tady, Evropský parlament s ohledem na pododstavec nějaké smlouvy o Evropské unii, o fungování Evropské unie a dále se uvádí. S ohledem na úmluvu o lidských právech, s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, s ohledem na úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, s ohledem na společný interní pracovní dokument o rovnosti žen a mužů a postavení žen, proměna životu žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů Evropské unie, teď jsou tady uvedeny roky různé materiály, s ohledem na úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách, s ohledem na Evropský pakt pro rovnost mužů a žen, s ohledem na materiál v nějakým datu přijatý, posílený závazek pro dosažení rovnosti mužů a žen, s ohledem na strategii pro rovnost žen a mužů, s ohledem na strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů, s ohledem na hodnocení předností a slabin strategie pro rovnost žen a mužů, s ohledem na prostě na různé materiály Rady Evropy, a to je tady, toho jsou dvě stránky. Takže jen abyste věděli, kolik vlastně v kolika materiálech, dokumentech, deklaracích, smlouvách jsme díky jednomu takovému hlasování zaangažováni a vlastně co všechno jsme tímto jedním hlasováním odmápli i naše země. A v tom konkrétním hlasováním tam šlo vlastně o to, že se do formování národních politik zavedl projem genderový mainstreaming. A tím jediným kritériem je dosazování do rozhodovacích pozic na všech úrovních podle pohlaví. Ale tady se nejedná o to, že by tam měly být biologické ženy. Ale vlastně kdo se i za tu ženu považuje. A politické strany jsou právě vyzývány, aby podporovaly jako kandidáty do těch rozhodovacích pozic ženy. Bez ohledu na další kritéria, která jsou ovšem u těchto pozic vyžadována. Takže to znamená, že tím jsou dopředu diskvalifikováni a vyloučeni kandidáti, kteří by lépe vyhovovali těm daným pozicím, ale z důvodu rozdílného pohlaví, tedy genderu, a z důvodu těch kvót, tak tam nemohou být zastoupeni. Takže takhle se vlastně pomíjí i ta odborná stránka věci. A dále tam bylo v tom materiálu vlastně schváleno to, co jsem říkala hned v úvodu. Používání takzvaného genderově neutrálního jazyka. A teď pozor, to tam je přímo řečeno. Přeškolení překladatelské a tlumočnické služby. A ten genderově neutrální jazyk vylučil například to užívání slov on, ona, ona a nahrazuje to neutrálním to nebo ono. A krátí tak úrodových slov koncovky. Má se upustit, což je tam oficiálně uvedeno, od oslovení dámy a pánové, nahradit například neutrálním vážení a podobně. A to se bude týkat samozřejmě, když se to schválilo, to se bude týkat i nás ve všech směrech. Nejen ve školství, nejen ve zdravotnictví, ale vlastně se to bude týkat všech oblastí života. Takže zdánlivě to vypadá nevinně, nebo to, co se netýká každého z nás, ale de facto to bylo velmi důležité hlasování. A já nevím, jestli tomu popřál pozornost mainstream, protože na to už nemám nervy sledovat, ta mainstreamová média. Ale myslím, že snad ani ne. Takže aspoň můžeme posluchače upozornit na to, jak hlasovali někteří poslanci, do kterých jsou vkládány mylné naděje, poslanci Evropského parlamentu. A pak teda je otázka, zdali je nějakým způsobem podporovat anebo do nich vkládat ty naděje i nadále. Protože speciálně, když zmíním toho Jana Kellera, který vlastně pro tohle byl, tak v souvislosti teď se vznikem nové strany toho Jaromíra Soukupa, tak spousta lidí, a byl o tom rozhovor také na Parlamentních listech, oslovuje toho Jana Kellera, aby vystoupil teda z té sociální demokracie, aby si on sám založil stranu, protože je skvělý a kandidoval znovu do toho Evropského parlamentu. No a tak jako proč to ale ty lidi po něm chtějí, když vlastně on v těch klíčových hlasováních hlasuje proti zájmům těch lidí, kteří do něj vkládají naděje. Tak no, jenom já, na dokreslení, ano?
Já bych to jenom tak doplnil, jenom takovou vsuvkou. Tohle to už vlastně se rozjíždí i u nás, protože v mateřských školkách se neříká matka a otec, ale rodiče. Jo, to, ale jenom to tak odlehčím teď takovou vsuvkou. Víte, rovnost mezi kočkou a psem dosáhnete tehdy, když kočka bude kočkou a pes psem. Teď si představte, že bych učil kočku hlídat barák a psa chytat myš. Čili to je přesně tato demagogie. Jo? Čili do těch funkcí se potom nedostanou schopní lidi, to znamená schopní ženy, schopní muži, ale protože tam je určitý kvorum, že určitý počet, tak se tam prostě dodají příslušný pohlaví, aby se to vyrovnalo a navenek to vypadalo hezky, jak se snažíme o rovnost pohlaví. Jo. Což je naprostej, ale naprostej nesmysl. A je to hlavně strašně nebezpečný. Asi tolik jenom.
No a já jenom na závěr, jestli od tohoto tématu odstoupíme, bych chtěla zmínit slova Goldy Mayerové, což je bývalá premiérka Izraele. A ta vždycky, už v těch 70. nebo 60. letech říkala...
A bývalá že, poslankyně nejvyššího Sovětu.
Že, ale říkala, že ženy by neměly chtít právo na rovnost, ale právo na odlišnost.
Ano.
A to je ohromný rozdíl. To právo ano. na rovnost je vlastně zhoubné, protože ano. to ty ženy ničí.
Přesně. Ale dokonce to ničí i tu vazbu, jo, na toho muže. A ničí to i vlastně ty muže, že jo. Čili
no a právo na odlišnost, já chci jenom, nemyslím to úplně vážně, ale v tom jejím pojetí to právo na odlišnost je de facto, že by ta žena byla jako královna a ne, že by fárala do dolu stejně jako fárá muž. No takže ještě. V těmhle pojetí chtěla to právo na odlišnost, aby jsme třeba nebyli některými posluchači špatně pochopeni.
No z toho vyplývá jedna celkom zaujímavá vec. Tam bol uvedený taký príklad. Ak sa žena rozhodne kandidovať alebo uchádzať sa o prácu nejakej manažerky alebo top manažerky v nejakej ťažobnej spoločnosti, tak v tom prípade sa má právo dovolávať tohoto hlasovania, čiže mala by mať právo na základe nejakých kvót získať to zamestnanie. Ale ak sa jedná už napríklad o tých horníkov alebo po slovenských baníkov, ktorí by mali fárať dolu do tej bane či dolu, tak v tom prípade už toto vôbec neplatí a vtedy najlepší sú buď Rómovia alebo modrooky Slováci. Takže asi tak.
No ja bych ako... Ja bych to
a muži samozrejme.
Ja bych to jenom doplnil. Jo. Ta kvota je dobrá. Pokud se k tomu dají ty další parametry. Jo. Ta žena, jaksi ano, proč ne kvota, ale já jsem teda proti kvotám, ale musí tam teda nastat to, aby byla schopná zastávat tu pozici. Zrovna tak jako u muže. Prostě nedat tam muže jenom proto, že tam mám prázdný chlíveček, ale musím posuzovat, jestli ten muž je schopen tu funkci zastávat. No. Takhle bych to jako řekl.
No ale a navíc, že ta podstata těch materiálů je ta, že to vychází z toho, že oni říkají, že to pojetí muž-žena není přirozená, lidská, biologická, přirozená kategorie, ale že to je jenom... že to je stereotypní pojímání těch rolí. No, že to je jako by to byla volba. Tady se teda... právě úplně popírá ten řád.
No ale chápete elementární podstatu, povedzme z němčiny, derdy das. Takže das auto a potom se bude hovorit das čo?
Das matka, das otec.
No, tak to je úplne ujete.
No to je, no, to je přesně no, tak, že to je.
Prostě normální to není. A já právě vždycky říkám, pro Boha, to musí, jako my považujeme za povinnost schválit všechno, co přijde z OSN a z Evropské unie, každou blbost. Ale speciálně, teda když jsme u té rovnosti, tak přece nedávno byl skandál, je to asi měsíc, v OSN, že ti lidé, co zpracovávali standardy pro výchovu malinkých dětí a tady pro tu rovnost pohlaví a pro tu sexuální výchovu, tak nebyli normální. Byli to prostě devianti, teď byli odhaleni a odsouzeni, pracovali v OSN, já teď ta jména nevím, ale nebyli to psychicky v pořádku lidi a přesto celý svět tyhle standardy pojímal a to je pro Boha i v mnoha jiných oblastech, tak já vůbec nechápu, proč to ti poslanci schvalují, ať už evropští a už vůbec ne, proč čeští.
No, no ještě ten, se zastavím.
Ten šéf toho kolektivu byl jaksi odsouzen za pedofilii, že?
No právě, a to je hlavní tvůrce světové organizace o tom, jak se má přistupovat k dětem. A víte co, a to je to, o čem jsme se dozvěděli. A teď ještě, co všechno, o čem my nevíme, co jsme, já se teda divím, že to mainstreamová média vůbec publikovala tuhle informaci.
No, mňa zarazilo to, že ktorí tí všetci poslanci za Český Europarlament hlasovali za, tak aspoň približme si tie mená. Jan Keller, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Pavel Poc, potom
prosím,
Miroslav Poche.
Prosím, pardon, řekněte prosím vždycky i tú politickou.
No takto, tu je to veľmi ťažko z toho dôvodu, že oni sú tam za frakcie. Čiže...
Jo, ale tak to, co víme, budem dodávat. Takže Kateřina Konečná KSČM, pan Maštálka KSČM, pan Poc sociální demokracie.
No potom je tam Olga
Sehnalová,
áno. A to je všetko. Ešte toho Pocheho, tak to vieme, to je tá kauza ohľadom toho ministerstva zahraničných vecí, kde ho Zeman nechcel vymenovať.
Áno, takže vlastne to byli poslanci KSČM a ČSSD.
No, zaujímavé.
A nejakí sú tam ešte ďalší poslanci, už žádní?
No, ten...
Ja to mám před sebou teď, tu tabulku. Mě... To je pan Poc, sociální demokracie, Poche, sociální demokracie, ano. Polčák, tak to teď nevím.
Polčák...
To jsou možná, to je STAN, nebo...
EPP? To neviem, jo, aká je tá frakcia.
České,
počkajte, lenže takto, v tej frakcii aj Jiří Pospíšil a ten je teraz za TOP 09, ak si dobre... Spomínam.
Jo, ten se nějak nezúčastnil. Ten se nezúčastnil.
On nehlasoval, ale v té jisté frakcii EPP je aj Jiří Pospíšil.
Jo, jo. Tam jsou nějaké, tam je víc těch politických stran. No, ale takhle se to dá říct. Možná, že ten Stanislav Polčák, ale ten, to není sociální demokrat, tak to se podívám. Takže vlastně probyli Keller, Konečná, Maštálka, Poc, Poche, Polčák a Olga Sehnalová.
Ano.
Tak to by se měli lidé pamatovat.
Že koho nemají 25. volit. Ak vůbec budou vtedy volby, lebo momentálně se rieši to, že idu predlžovat ten čas na ten Brexit pre Velkou Britániu, aby ještě něco vymysleli. Lebo za tých okolností, že by Británia vystúpila z Európskej únie, hoci by mala vystupovať koncom marca, tak by už v tom prípade sa pridávali miesta do Európskeho parlamentu. A teraz moja otázka na vás. Prečo by napríklad Slovensko malo mať 14 poslancov či eurodarmožráčov, keď teraz ich má 13? Keď skrátka jeden členský štát odstúpi. To, akú to vlastne dáva logiku? Podľa mňa žiadnu. Ale ja môžete sa k tomu vyjadriť. No okrem toho, že sú tam veľmi dobre platené tieto funkcie a ešte majú rôzne privilégia ďalšie.
Ja jenom doplním, Stanislav Polčák je za TOP 09.
Tak to no. sme dobre typovali z toho dôvodu, že z tej istej strany je a Jiří Pospíšil.
Dobře. Můžeme jít na další téma, ne?
No a to vám rovno dovzdám slovo, aby ste, vy ste napísali celkom zaujímavý článok, tak ho uvedte a samozrejme aj našich poslucháčov do problematiky, takže máte slovo, pán doktor.
Já bych nechal paní doktorku, aby k tomu dala takový úvodní slovo, protože ty úvodní slova jí velice dobře jdou.
No, dobře, tak já začnu tím, že v Evropě, v Cáchách, byla vlastně 22. ledna podepsána německo-francouzská smlouva. Nebyl jí věnován ani moc velký prostor v médiích, ani na politické scéně. Pokud jsem mapovala tu českou, tak se k tomu vyjádřil kriticky, ale až ex post. Václav Klaus, kladně se k tomu vyjádřil senátor Fischer a v rozhlase ještě někdo. A o jiných a novináři, možná Tereza Spencerová, ta se k tomu vyjádřila tak laxně. A jo, a ještě pak vlastně z té vládní garnitury, tak ministr zahraničních věcí Petříček, který řekl, že se nic neděje. Takže my jsme si tu smlouvu přeložili, podívali jsme se, co obsahuje, a to, že se nic neděje, je lež jako věž. Protože Německo s tou Francií podepsali tedy smlouvu, kde, a já můžu jmenovat konkrétní články, které jsou nejdůležitější. Je to článek 3 a ten hovoří o tom, že oba státy posílí, a teď pozor, svoji evropskou autonomní akční kapacitu, to se dále rozvine v dalších článcích, protože článek 4 hovoří vlastně o tom, oficiálně, což je v mnoha dokumentech a o tom se neví, ale je to v mnoha oficiálních dokumentech Evropské unie i v tomhle. Oni vlastně ještě předešlu, že i když je to německo-francouzská smlouva, tak vlastně oba dva ti signatáři tam hovoří jménem celé Evropské unie. Tam se nehovoří v mnoha odstavcích jménem Francie nebo jménem Německa, ale jménem celé Evropské unie. A právě ten článek 4, ten vlastně propojuje totálně tu politiku Evropské unie a NATO, kdy se oba dva státy, jak Francie, tak Německo, speciálně ve článku 4, odvolávají na článek 5 zakládající smlouvy NATO, což je ten článek o vzájemné pomoci v případě válečného konfliktu. A dále se odvolávají oba dva státy, Francie i Německo, na smlouvu o Evropské unii, konkrétně článek 42 odstavec 7, který je vázán také přímo na NATO a také hovoří o vzájemné pomoci v případě válečného konfliktu. To znamená, že v tomhle případě speciálně hovoří oni sami za sebe. Francie za Francii, Německo za Německo. Tady najednou nehovoří za Evropskou unii.
Ale takhle, já bych to trošku zjednodušil. Už jsem o tom trošku mluvil předtím. Když chcete zjistit, odkud vlastně, co je vlastně významem této smlouvy, tak se musíte podívat, odkud vlastně, v čí prospěch se to jedná. Německo je poválečnýma smlouvama vázáno na několik věcí. Za prvé, nesmí mít jako vlastní armádu, pokud ta armáda není jenom na vlastní potřebu, že jo? Nesmí se zúčastňovat jaksi zahraničních konfliktů a podobně.
No lenže Němci toto porušují.
Je omezená výroba zbraní, nesmí vlastnit některé druhy zbraní a tak dále. Čili Německo toto vlastně potřebuje nějakým způsobem obejít. Za druhý, nutně potřebuje dostat pod kontrolu jaderné zbraně. A oni jaderné zbraně mít nesmějí. Takže se připojí k Francii, která jaderné zbraně má. A co se týče intervence, je v rámci Evropské unie zase pod rouškou bezpečnosti Evropské unie začnou vytvářet bezpečnostní a armádní složky, které budou působit v celé Evropské unii.
No tady bych jenom dodala, tady je přesně napsáno, že oni vytvoří ty bezpečnostní složky a vlastně sami sobě se opravňují, že budou zasahovat v třetích zemích, tedy třeba i u nás.
To je to, o čem mluvím. A potom zásadní věc. Rada bezpečnosti je postavena tak, že se skládá z vítězných velmocí nebo ze zástupců vítězných velmocí v druhé světové válce. Čili z toho automaticky vychází, že Německo nikdy nemůže být stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Ale přes Francii, která je vítěznou stranou, tak přes tu Francii se do té Rady bezpečnosti dostanou.
No a můžu doplnit, o tom přesně hovoří článek 5 až 8 a já teď zacituju, že oba státy rozšiřují spolupráci mezi ministerstvy zahraničních věcí, včetně diplomatických misí a teď budou se vyměňovat vysoce postavený personál a to i v rámci stálých představitelů de facto Rady bezpečnosti v New Yorku. A pak je tam, že oba státy se zavazují dokončit ta jednání o reformě Rady bezpečnosti OSN v tom smyslu, aby se jejím členem stalo nově i Německo.
Tak a on ten pokus už byl v rámci tedy konstrukce Evropské unie, kdy si vymysleli takovou fintu, že za Evropskou unii budou mít svoje unijní diplomaty a i tedy unijní diplomaty v OSN. Ale to zarazilo vlastně USA, že jo, prostřednictvím tedy Trumpa, kdy jim tento status vlastně odejmuli a ty diplomaty Evropské unie jsou vlastně v takové pozici pozorovatelů v podstatě, jo, by se dal hrubým způsobem jako to charakterizovat. Takže ten pokus tady už byl. Takže teď vlastně následuje druhý pokus, do kterého zdánlivě nemá co kdo povídat, protože je to bilaterární smlouva. A to se netýká tedy unijních záležitostí a tím vlastně se snaží, aby se to přehlédlo, jo? Aby se to vlastně utlumilo a nebylo vlastně patrno, vlastně o co jde. Ale toto je vlastně ten systém. Potom, oni nejsou, Němci nejsou jaksi dobře zakotvený v Africe. Jo, oni tam měli kdysi nějaký kolonie a nějaký prostě státy zájmů, ale to se jim nepodařilo, protože ta mentalita německá na africkou mentalitu prostě to je kočkopes, to prostě nemůže fungovat. A tak tam to ztratili ty pozice. Ale Francie je v té Africe zakotvená poměrně dobře. A dlouhodobě, jo, čili oni zase potřebují určité trhy a hlavně dosah na nerostné bohatství a jako Německo se tam prostě dostat nemohou, protože ty ostatní velmoce jim to nedovolí, jo. Včetně teda Francie, že jo, by si to nenechala líbit. Ale prostřednictvím tohle toho superstátu pokopitelně se tam chtějí dostat. Jo? Čili ta šíře potřeby Německa vytvořit tento superstát je v širokém spektru. To není jenom to, co jsem vyjmenoval. Ale musíme to vidět i v tom hospodářství a bankovnictví a já nevím co všechno. Čili ta Francie je v područí Německa, to je evidentní. protože ta ekonomika německá je přeci jenom silnější než francouzská. A tím, že vlastně Německo dosáhlo toho, že drancuje vlastně celou Evropskou unii, že jo, nebo všechny státy v Evropské unii, tak ten tok těch finančních prostředků je výrazný do toho Německa a Francie v tom vidí takovou určitou spásu, že by se to jejich hospodářství, že by se to jejich hospodářství mohlo nějakým způsobem oživit a zpamatovat. Že jo. Čili aby jsme ten superstát nepodceňovali, aby jsme v tom viděli toto nebezpečí, protože tomu superstátu, to znamená Německu a Francii, už nejde o budování, jak jsem říkal, o budování Evropy rovných suverénních států. Těm jde už jenom o území a o drancování toho dobitého území. No, a jinak si budou dělat, nebo chtějí, nebo mají v úmyslu si dělat naprosto, co chtějí.
No, já jsem tady chtěla ještě zmínit toho nového kandidáta, který má nahradit Jeana Clauda Junckera, teď si nespomenu na jméno, který otevřeně říká, že prostě novému vedení Evropské unie půjde o to, aby byl jako jeden kontinent, Euroafrická unie. Takže to je oficiální politika Evropské unie jako takové, teď se teda vedení úplně oficiálně zmocnilo Německo. A jenom co se týče té Afriky, tak proč vlastně je zmiňovaná v té smlouvě s Francií? Protože ve většině těch afrických zemí na celém africkém kontinentu, tak tam vládne neokolonialismus jako vyšitý. A jedno číslo uvedu, že 85% všech devizových rezerv jsou ty státy povinny ukládat v Banque de France v Paříži. Takže oni si můžou nechat jenom 15% rezerv. Máme na to na našich stránkách odkazy jednak i na zahraniční časopisy, které o tom píšou a publikují konkrétní čísla. Potom také na některá videa z mezinárodních konferencí. Takže ta Afrika je drancována legálně. Francii už mnohé roky, teď vlastně to drancování, tak se tý největší páky zmocnilo Německo. A ta oficiální politika Evropské unie je udělat jeden spolek Evropské unie a Afriky. Proto je tak vítaná ta imigrace, proto Evropská unie organizuje tu imigraci Afričanů do Evropy, ale ty sami africké státy to nechtějí. Například v Líbyi odmítli, to už jsme také říkali několikrát, podepsat tu smlouvu s Evropskou unií, protože nechtějí, aby ti migranti chodili do Evropy, ale chce to sama Evropská unie. V podstatě chce také vylednit tu Afriku, aby zabila dvě mouchy jednou ranu a zlikvidovala tady to vzpůrné obyvatelstvo a národní státy. A ještě, když se hodnotí někdy ze strany politiků, jak jsem zmiňovala už některé, tato německo-francouzská smlouva, tak podle našeho názoru je rozhodně mylně to vykládáno tak, že jde o konec Evropské unie. Tak to je fakt velký omyl. Evropské unie jako takové, a jako že by se rozpadla, nebo že by nás někdo nechtěl, tak to teda fakt nehrozí. Ale tahle ta smlouva vlastně je začátek toho našeho totálního zotročení. Teď se bavím o České republice a určitě i o Slovensku. To neznamená rozpad Evropské unie.
Ale změnu vztahu k té Evropské unii.
Budeme ještě větší chudáci, úplně totální. No.
No, tak to. Já se ještě vrátím k tomu vášmu článku, pan doktor Hajs, který má názov Orlice rozpřestřela svá křídla. Tam konkrétne píšete, že dňom 22. ledna sa zmenila situácia v Európe. Táto zmluva je pokračovaním Elizejskej zmluvy, ktorá bola podpísaná pred 56 rokmi a upevnila spoluprácu medzi Francúzskom a vtedajším západným Nemeckom. Prispela k výraznému zhoršeniu vzťahov v vtedajšej Európe a potom ďalej píšete o tom, že vyzerá to podľa všetkého tak, že studená vojna sa dostala do nových konkrétnych obrysov. Čiže z tohoto vyplýva, že podľa môjho názoru, môžem sa mýliť, že vzniká nejaká Svätá ríša Frankská nemeckého národa, tak ako kedysi bola Svätá ríša Rímska nemeckého národa. Čiže oni v podstate od Talianska budú ovládať až po tie severské krajiny prakticky všetko, vrátane Slovanov. Čiže z tohoto vyplývajú tie slova na tom zjazde SPD ako nemeckej sociálno-demokratickej strany, aby si to niekto nepoplietol s Okamurovou v SPD, čo je diametrálne niečo odlišné, tak tam Martin Schulz jasne vyhlásil, že v roku 2025 budete musieť vstúpiť do tohto superštátu, alebo budete do ňoho donútení, alebo vás tadiaľ vyženieme. Čiže oni sa nebudú s nikým babrať. To znamená, že...
Ale to je určite lež, že by nás vyhnali. To je právě ta záludnost. Nás nikdo nevyžene, protože my jsme pro ně zdrojem té nejlevnější síly a vlastně tím dopravním uzlem.
No lenže ak budeme vzdorovití a nebudeme chcieť robiť vo Volkswagene a v iných automobilkách alebo v elektrotechnických závodoch, ktoré nám tu nastávajú, lebo s tými pre tie ich dovezené africké obyvateľstvo je nepoužiteľné z toho dôvodu, že oni ich inak ako žoldákov v armáde nevedia zamestnať a zrejme z nich urobia nejaké poriadkové jednotky nejakej tej spojenej francúzsko-nemeckej armády.
To už se deje v Nemecku, áno.
No, oni z toho neudiali pořádkové...
No, poriadok no, urobia s nami.
Tou mentalitou oni jaksi pro nějaký pořádek moc nejsou. Ale udělají z toho první odřad, že jo? Útočný armády. Na to oni jsou, že jo? Protože oni celý generace vlastně jsou v boji a v různých těch občanských válkách a kmenových válkách a tohleto, tak to oni znají a to jim je přirozený. Čili toto oni určitě využijí a už se to rozebíhá, že jo? Už se to rozebíhá. Takže to nebezpečí je enormní. Je to enormní. Co se týče toho rozpadu, já taky nevěřím tomu, že by jaksi Římská říše pod vedením německého národa jaksi dovolila, aby někdo odcházel anebo někoho vyhazoval, ale pokusej se potom to zlomit prostě mocensky, jemně řečeno. A my se musíme v té naší politické reprezentaci, která v tom národě v podstatě je už tradičně, v tom občanstvu, myslím, v té občanské společnosti i na Slovensku, to tam jako historicky je zakotvený, tak v této sféře se musíme zpamatovat a musíme skutečně začít zavčas proti tomu zbrojit. Zavčas udělat opatření. Zavčas udělat svoje vlastní postoje. Protože když to zanedbáme, tak si do toho tak zamotáme, že vlastně nebude cesty zpět a dojde k zániku jak státu, tak národa. Ale všimněte si, že ve všech těch koncepcích, jo, ve všech těch koncepcích není o Slovanek ani slovo. Čili oni vlastně s těma Slovanama už dopředu vůbec nepočítají. Jo? Oni je mají jenom jako levnou pracovní sílu. Ano, ale do určité doby.
No a já jsem chtěla říct, že prostě my jsme vlastně v tom článku jako se zamýšleli nad tím, jaké je stanovisko k této smlouvě české vlády. Nic, premiér se nevyjádřil, vyjádřil se pouze, jak jsem říkala, ministr Petříček, že to vlastně nic neznamená. Jaké je stanovisko českého prezidenta? Jaké je stanovisko předsedů všech parlamentních politických stran? Já nevím, že by nějaké stanovisko zaznělo. A musím tedy říct i, jaké je stanovisko těch alternativních politických stran, ale to zase chápu, že tam nikdo za to není placen, takže nemají čas se sejít a něco takového sformulovat. Ale tady se udála tak zásadní věc a u nás je ticho po pěšině. Vlastně musím říct, že kromě té Aliance národních sil se tomu opravdu nevěnuje vůbec nikdo. Jenom Institut Václava Klause, ten z titulu té své pozice, to teda zhodnotil tu smlouvu velmi negativně. Ale jinak pro Boha, co pak to tu vládu nezajímá? Co pak to nezajímá ani jednoho poslance? Co se týče senátorů, tak ti jsou spokojeni. Jak jsem říkala, v rozhlase vystoupil ten senátor Fischer a ten to kvitoval. Ale jako, teď představu za chvíli existovat oni sami. Já to fakt nedokážu pochopit. Ten totální nezájem o něco tak zásadního. Takže my to po těch poslancích i po vládě vyžadujeme. Alespoň těmi možnostmi, které máme k dispozici.
Já bych ty poslance a vůbec tu svitu politickou jako nepodceňoval. Jo? Oni ne, že by o to neměli zájem, ale tím mlčením vlastně a tím nevyjadřováním vlastně dávají najevo, že s tím souhlasejí. Jo, že jim to prostě nestojí za to a hlavně oni se nechtějí máčet, jo, protože oni tušejí, že to obyvatelstvo by to neschrouplo, jo, kdyby jasně řekli, že s tím souhlasejí. Tak kličkujou a než aby rozvířili vody a živili vlastně ten problém tím, že budou dávat nějaká vyjádření, tak radši mlčí. To je jejich taktika tohleto.
No a to by mě teda zajímalo od pana kolegy, jestli, jak je na Slovensku, hovoří se o tom vůbec, vyjádřil se k tomu někdo, protože se to samozřejmě týká Slovenské republiky taky, ta smlouva německo-francouzská.
No bohužiaľ, podle toho, ako sledujem média, tak sa zaoberajú asi nejakou top témou, ktorá sa týka toho, čo sa momentálne deje okolo prezidenta Madura vo Venezuele a tam v podstate ide o to, že Američania napriek tomu, že ten Frkan má niečo vyše 30 rokov, čo je predsedom parlamentu, tak de facto sa snažia odstrániť prezidenta Madura zvoleného v roku 2016. A on sa rozhodol, že vyhostí všetkých amerických diplomatov a zás šéfka Európskej únie pre zahraničnú politiku Frederika Mogheriniová, tak tá sa zás vyjadrila v tom zmysle, že v podstate Maduro nebol právoplatne zvolený, takže nemá právo vyhostiť amerických diplomatov. Takže momentálne toto sa rieši v slovenských médiách, to som parafrázoval, lebo na túto otázku som nebol vôbec pripravený, ale čo sa týka týchto vecí ohľadom nemecko-francúzskej zmluvy, tak o tom nepadlo ani jedno jediné slovo. Tomuto sa nikto nevenuje. Na Slovensku sa rieši teraz obsadenie nových sudcov ústavného súdu a rieši sa to, že či Fico má 15 rokov praxe alebo nemá, pretože od roku 2006 má zastavenú advokátsku licenciu, ako sa stal premiérom, takže nemá 15 rokov, ako sudca, aby splnil tie podmienky tej 15-ročnej praxe. Takže tomuto sa momentálne venujú a takisto aj ďalší tí kandidáti nesplňajú túto podmienku, tak zrejme, ja neviem, či sa bude meniť zákon, aby sa zmiernili podmienky na to, alebo ako sa to urobí, to neviem. Ale určite, keď ste sa ma na toto pýtali, o tomto ani jediné slovo nepadlo. Takže som priamo zarazený.
Tady sa zase ukazuje úplne flagrantne tá role médií. Oni ani nemusí lhát. Prostě o tom nebudou informovat. Ale že na tuhle hru přistoupili i politici, kterých se to de facto bytostně týká, tak ani to vlastně není s podivem. Ale tady tohle to je úplně přesný příklad toho, jak ty nejdůležitější věci jsou tím mlčením zameteny pod koberec.
No tak, a ještě jedna věc, co mě velmi překvapila a o čem slovenské média vůbec nehovorili, tak bylo to, že sněmovna reprezentantů v americkém kongrese v noci na středu schválila zákon, který vyjadruje podporu Severoatlantické aliancii, členstvu USA v nej a zakazuje Donaldovi Trumpovi vystúpiť z NATO. Čiže viete si predstaviť, že by takýto zákon odhlasovala Česká alebo Slovenská poslanecká snemovňa o tom, že Slovenská alebo Česká republika nesmie vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO?
No to si dovedu živě představit, protože ten návrh na referendum, který je, a já teď nevím, jaký je fáze, jestli úplně definitivně byl odhlasován, tak přesně o tom hovoří. Referendum nikdy nesmí být o otázkách vystoupení z Evropské unie a z NATO.
No lenže my, keď sa pozrieme, povedzme na článok, ak si dobre pamätám, 97, tak tam je explicitne napísané, že referendum musí byť o štátoprávnych otázkach, napríklad vstup alebo vystúpenie z nejakej medzinárodnej organizácie, pričlenenie sa k nejakej medzinárodnej organizácii, vstup alebo výstup do nejakého spolku štátov, či to bude nejaký zväz štátov alebo skrátka zmena štátoprávneho usporiadania, napríklad ak by sme sa spojili povedzme s Českou republikou, čo sa veľmi nepredpokladá, aj keď nadpolovičná väčšina na Slovensku by za to bola.
No. A přesto je takovýhle zákon schválen. Takže tady se někdo, nebo ti poslanci vlastně se s kontinuitou zákona a s nějakou logikou teda fakt vůbec nelámou hlavu.
Dobře, můžeme teda k dalšímu tématu?
No, já by som povedal toľko, že máme 22 hodin 11 minut a dali by sme si nějakou pesničku, aby ste si chvíľu oddychli. A potom by sme išli na tú ďalšiu tému. Takže...
Ale také bych poprosila, aby ste zveřejnil, kam mohou posluchači posílať eventuálne dotazy.
Jaj, no tak samozrejme vec, to sa veľmi ospravedlňujem. Pokiaľ budete mať záujem, tak po pesničke môžete využiť štúdiový Skype, ktorý má rovnaké meno studio.bb.juh. Pokiaľ tam zavoláte, Skype je spustený, takže ja vás prepojím priamo do vysielania. Telefonické hovory vzhľadom k tomu, aby ste nemuseli volať na Slovensko, som zatiaľ pozastavil, lebo nevieme. Pavol Hlavka hovoril, že aj keď bolo v podstate schválené to, že nejaké roamingy sa nepočítajú, že by malo byť rovnako drahé volanie z Čiech na Slovensko a opačne, takže z Českej republiky to neplatí, tak nebudeme riskovať, tak využijte Skype a rovnaká adresa e-mailová studio.bb.juh@gmail.com. Takže to sú základné informácie, kde sa môžete dovolať alebo kde môžete písať. Samozrejme, na Skype nepotrebujete žiadať o nejaké potvrdenie zaradenia do mojich kontaktov. Môžete priamo zavolať. Ja keď uvidím, že prichádza hovor, tak vás prepojím a budete môcť hovoriť. Takže my pokračujeme ďalej. Treťou témou je obľudná palachiada číslo 3 alebo tréning na Pražský Majdan. Čo sa to ide vlastne v tej Prahe robiť, lebo zrejme ľudia nemajú o tomto prehľad, na Slovensku určite nie. Takže kto sa zhostí Slováko prvý? Pani doktorka, vy?
Áno, ďakujem. No, ja som to chtěla uvést tým, že na tohle téma vyšel výborný článek na Protiproudu. Napsal ho Petr Hájek. A to víte, k čemu došlo, že se upálili vlastně letos další dva lidé, ale říkalo se, jako, že tam vůbec nešlo o žádný ten politický záměr. Zase VK na Aeronetu, který je velmi populární na svobodném vysílači, to interpretoval v tom smyslu, že se jednalo o jakýsi rituál, ale mně si myslím, nebo z pohledu Aliance národních sil, nám je nejbližší a teď bych právě zacitovala toho Petra Hájka. On říká, že zákeřnost té politické sebevraždy, když se tedy vracíme k tomu Janu Palachovi, takže zákeřnost té jeho politické sebevraždy upálením je neslýchaná. On to nepovažuje ani za odvahu, ani za hrdinství, ale za psychotickou zbabělost. A říká, že to má cosi společného se stejně zbabělými sebevražednými atentáty islamských teroristů. A že to je možná ještě horší, protože si za rukojmí bere daleko větší počet nevinných občanů, protože se elitářsky staví nad ostatní a chce tak morálně vydírat celou společnost. Že výbuch neodnesou jenom ti okolo stojící, ale všichni. A že tak se také stalo a pak šlo, že to šlo potom raz dva a že to už jsou mnohem pochopitelnější a srozumitelnější samopaly bratří Mašínů, kteří riskovali své životy v přímém střetu s mocí, byť přitom vraždili ty nevinné, ne že by s nimi souhlasil. Takže ale většinová veřejnost se s nimi identifikovat právě pro ten přímý střet nemůže. Jsou v tom jenom sami za sebe, když to tady byla celá ta společnost vystavena do úplně jiného světla. A on právě říká, má tam takovou analýzu, že v podstatě šlo o přípravu na pražský Majdan, s kterým se počítá možná na podzim, nebo že se opravdu u to budou snažit, ale dochází tam vlastně k závěru, že ta strana se tak strašně snaží zlomit tu společnost, aby nebyly respektovány volby, aby to šlo podle toho, jak to bylo našlápnuto v tom roce 89, že jim se podařilo, že přestřelili, používá tady ten termín anglický overkill, že vyjadřovali, že takhle opovědění blížícího se cíle, prostě, že oni tolik pospíchali a tolik, řekla bych, tlačili na pilu. A on tady říká, všechny tak mlátili po hlavách svými zničujícími vznešenými dobry, že si toho lidé již téměř do bezvědomí ukolebání blahobytem na dluh nakonec přece jen všimli. A pak tady se právě dostává k závěru, a to bych byla ráda, kdybychom se tomu věnovali, že lidé si uvědomili, že v této situaci obstojí jedině národní státy, že to je opravdu jediná a reálná platforma k demokratickému uplatnění autentických zájmů občanů. A právě tady je ohromná snaha, mluvili jsme o tom vlastně i tu první hodinu, ne explicite, ale de facto skrytě. Tady je ohromná snaha ze strany Evropské unie ty národní státy zničit. A proto znovu musím zopakovat, Aliance národních sil zcela jasně říká, musíme okamžitě vystoupit z Evropské unie. A samozřejmě, že to jde podle Lisabonské smlouvy, ten článek číslo 50 o tom hovoří. Takže teď ten hlavní atak, a souviselo to i s Janem Palachem, je na zničení národního státu. Hlavní atak na zničení národních států byl i ten podpis německo-francouzské smlouvy a vlastně je to i ta Istanbulská smlouva a jedno vše souvisí se vším, ale já bych byla ráda, pokud by pan kolega souhlasil, kdyby jsme se v této hodině věnovali tomu národnímu státu a snahu o jeho likvidaci a co je možné udělat, aby zlikvidován nebyl. A prologem k tomu byla ta Palachiáda, i když už uplynul další týden, takže to překryly jiné události.
Úplně no, kludně se tomu můžeme venovat.
Ta Palachiáda je jasný cíl, jak zdeformovat historii. Když oficiální sdělovací prostředky si troufnou přirovnávat čin Palacha s bratřími mašinovými, tak to už opravdu člověku hlava nebere. Jo? Čili to překrucování ty historie, to je vlastně další z ataků, jak zlikvidovat národní stát, spochybnit historii toho státu, toho národa, odnárodnit to vlastně, jo, ve jménu všeobecného dobra a tím prakticky tu společnost narušit natolik, že nebude schopna se bránit. Jo, protože všichni budeme vlastně jeden velký chumlanec lidí a ty konkrétní úkoly a konkrétní zájmy těch států vlastně budou jako umenšeny. Jo? A to je to, co já jsem říkal při hodnocení toho superstátu. Jo? A ještě předtím na ty témata. To je totiž tak globální útok, jo, který se týká všech oblastí, jo, všech oblastí vlastně společnosti, že to nemá snad nikdy v historii České republiky, a myslím, že ani na Slovensku, že to nemá obdoby. Jo. To snad ani situace po Bílé hoře nebyla tak globálně pojatá, ten útok na národní zájmy, jako je to dneska.
A ještě bych dodala, a protilidsky, proti přirozenému uspořádání společnosti.
Tak, přesně, jo. Čili v těch dvou hodinách toho rozhovoru pochopitelně nepostihneme všechno, protože už jenom z lidského hlediska na všechno si nespomeneme, že jo. Ale jenom jako podotýkám to, aby posluchači si nacházeli informace ve všech oblastech, i v bankovnictví, i já nevím, v měnové politice, v sociálních oblastech, prostě co nejvíc informací, aby zjistili, kde všude se to narušuje. Jo? Kde všude se to, teď je třeba ten atak na různé seskupení, na různé spolky, jo? Jakmile ten spolek hájí národní zájmy, anebo výklad historie, aby se nedeformoval, jo? Tak je okamžitě zeskandalizovaný docela takovým jako způsobem, sprostým způsobem, že se napadají tedy konkrétní lidi a jejich rodiny a prostě do takových prostě až absurdit, jo? Že ty novináři a politici jsou vůbec ochotni toto udělat. Jo? Že se nestydí, že prostě nemají tu, teď to řeknu česky, ty šperklapku, jo, prostě, jo, že nemají tu hranici, tu mez, za kterou by prostě dobrovolně nešli, jo. Oni prostě použijí jakýkoliv argument, jakoukoliv špínu, ať pravdivou nebo nepravdivou, ať je to lež nebo polopravda nebo pravda, ale cíleně za tím účelem, aby tyto spolky se vyrušily. Přitom ostatní neziskovky a různé společnosti, které tlučou na globalismus a na všechno, o čem jsme mluvili v rámci toho inženýrství, ty jsou podporovaný prakticky neomezeně, jak finančně, tak morálně. Jo? Ale tyhle ty spolky, které hájí tyhle ty zájmy národní, jo, tak ty jsou prostě na indexu. Ale to se týká i konkrétních lidí. Jo? Čili oni jdou, podívejte se třeba v televizi. Dneska je ta produkce filmová jasně ideologicky zaměřená. Podívejte se třeba v české televizi nebo prostě vůbec v těch hlavních televizích, které teda jsou protinárodní, jde agent 007. Já jsem ani netušil, kolik dílů tohodle toho politického seriálu nebo jednotlivých filmů, který volně na sebe navazovali, kolik toho bylo vyrobeno. Každý týden ho dávají. Jo, protože to jsou geniálně politický filmy nafilmovaný na úrovni, ještě kolikrát jsou to 50 let starý snímky a pořád se jako na to dá dívat, protože je to skutečně jako kvalitně, jako profesionálně udělaný. Ale přitom je to v rámci politického boje. To je proti komunismu, proti Slovanům, jo, potažmo Rusům, že jo, a A lidi se dají tímhletím oklamat, jo? Protože je to pěkný podívání na to. Není to kýč, jo? Není to prostě brak. Jo? A tímto způsobem vlastně probíhá ten ideologický tlak na potlačení vlastně anebo zkomolení vlastně ty historie. Čili ta studená válka je v plným proudu. Plným proudu. A je daleko intenzivní, nežli ta situace do 89. roku, než se prostě zhroutil Sovětský svaz a celý ten blok, že jo. Nebo dokud nebyl rozvrácený, že jo, Sovětský svaz a ten socialistický blok. Takže ta intenzita je daleko větší, jo. Teď ale všimněte si, že to je i po stránce vojenský, jo. Teď můžete na internetu si najít zprávy, že americká armáda odchází z Německa, ale na východ z Polska. Jo? Čili to je koordinace těchto sil v neuvěřitelných prostě detailech, jo? A ve všech směrech prostě. Jo? Čili oni jsou už si tak jistý, že prostě nemusí, nebo nemusí hlídat to Německo, aby tam měli ty základny, jo? Že si můžou dovolit prostě ty armády odtamtud vzít a přesunout to tedy na východ Polska, ale já se obávám, a to je velké nebezpečí pro Slovensko, že k tomu může dojít i na tom Slovensku, že se tam přesune americká armáda, jo. Protože ruku na srdce, jo. Ta reprezentace.
Ale kdeže presunuje?
Ta slovenská reprezentace by na to kejvla.
No, jo? Ona na to...
Konec konců, když už kejvla na to, aby tam měli agenturu na východním Slovensku CIA, tak by kejvli i na tohleto. Jo? Čili to nebezpečí pro to Slovensko tam je daleko větší než v Čechách.
No, mě v této souvislosti napadla jedna důležitá věc. Vy ste tam hovorili, že v podstate tieto mimovládky sa správajú ako nejaký deep state, v podstate štát v štáte, a v podstate ich snahou je nastoliť nový svetový poriadok takým spôsobom, aby to bola centralizovaná tyrania, riadená či už z Washingtonu alebo z Bruselu. A tu evidentne národné štáty ťahajú za veľmi krátky koniec. Otázka zásadná na vás. Ja keď sa napríklad pozriem na zákon o združovaní v občianskych združeniach, to je ekvivalent vašich spolkov v Českej republike, tak tam v jednom paragrafe sa hovorí naprosto jasne. Pokiaľ bude nejaké občianske združenie vykonávať politickú činnosť, tak povinnosťou ministra vnútra je požiadať najvyšší súd o rozpustenie takejto organizácie. Takisto túto istú povinnosť ex offo má aj prokuratúra. Čiže keď na jednej strane sa povedzme mimovládky ako slušné Slovensko snažia o urobenie politického prevratu, dokonca sú schopné zvrhnúť premiéra a jeho vládu. A jeho kamarát Jaromír Čižnár je šéfom slovenskej prokuratúry, de facto generálnym prokurátorom. Tak potom, akú moc vlastne má ten štát, keď si nevie s nejakými šerešovými mimovládkami dať rady, ktoré evidentne konajú protizákone a v podstate vláda má v rukách všetky represívne orgány. Dokonca ovládajú aj ústavný súd, tak ja toto nechápem.
Ale tohle je práve ten zámier, jo, nahradiť výkonnou i zákonodárnou moc, prakticky i soudní, že jo, mimovládními organizacemi. Oni mají představu, že tyto budou rozhodovat, že tyto budou vládnout.
A můžu to doplnit, a to je lidé z OSN a no. právě od té agendy 21 a od agendy 2030. A když bylo v Rio de Janeiro, tam to vlastně začalo, to obrovské shromáždění, to bylo někdy v 90. letech, tak tam bylo jenom kolik, 159 nebo 160 zástupců vlád zemí. Ale 2000 neziskovek. A ty neziskovky tam tenkrát byly dány naroveň těm zástupcům oficiálních vlád. Takže to je nastartovaný globální proces a vlastně se to od toho Rio de Janeiro, tam to bylo úplně jako průhledné. A od té doby to už je, a myslím, že to bylo v roce 96, ta veliká konference OSN. A tam i my jsme všechno podepsali. A pak vlastně v té agendě 21 pod tou rouškou trvale udržitelného rozvoje, to si každý myslí, že se to týká ekologie, tak to je velký omyl. Tak se to rozpracovává do jednotlivých politik, jednotlivých států. Každé ministerstvo to má, každý krajský úřad to má, když se podíváte na jejich stránky, prostě to tam je. A podstata toho je, že ta politika z těch vládních míst a z těch volených, jako že zvolíme poslance, poslanci zvolí vládu, premiér jmenuje ty ministry, ministři se tam dají někoho. Ne. Teď je to úplně jinak. Tam vlastně největší moc v tom státě rozhodovací na všech úrovních mají zástupci nikým nevolených neziskovek. A to je ta podstata, ke které se pak přihlásila i Evropská unie a rozpracovává to ve všech materiálech. Proto my tady často hovoříme o tom. A v této souvislosti bych také zmínila dopis otevřený, který jsme dnes poslali ministrovi školství, že to, že bude odvolán třeba ministr školství nebo jiný minister, to de facto nic neřeší, protože ten systém je tak nastaven, že už v téhle té chvíli, ať je tam jakýkoliv ministr, ať tam není žádný ministr, tak tady funguje na všech úrovních paralelní běh řízení společnosti, který se právě odvíjí od těch nikým nevolených neziskovek a od těch nejvyšších orgánů globální politiky ze strany OSN a v našem případě Evropské unie.
No tak to prorůstá vlastně ten neviditelný stát, že jo. Vlastně prorůstá do těch legálních struktur a vlastně proti těm legálním strukturám vlastně bojuje a překrývá ho a chápe se
moc. A má tu moc, protože oni mají v ruce to rozdělování těch finančních prostředků. Tak. Proto to můžou dělat a působit na média a oni nikdy nejsou existenčně ohroženi.
Přesně. Takže k tomuhle tomu tématu, no, já k tomu v podstatě nemám co víc říct, no, tam musíme skutečně zkoumat tu míru deformace výkladu historie. V Čechách proběhlo naprostý skandál, který hlavní mediální proudy vlastně buď bagatelizují, nebo se k tomu nevyjadřují, kdy jaksi ředitel kontrarozvědky se sešel s ministrem školství o tom, co se bude vyučovat ve školách. Že jo? Čili tady ta mocenská hra, ten mocenský tlak na to, aby se to dělalo tedy po vzoru tedy Evropské unie a těch globalistů a tvůrců nového řádu světového a podobně, ten je tady obrovský, že jo, třeba v Čechách. Nevím, jak je to na Slovensku, ale já si myslím, že to bude obdobné.
No určitě je to velmi podobné. Nech se páči, paní doktorka.
Ano, děkuji. No a já právě se vrátím teda k tomu tématu, co jsem avizovala, k tomu, že my máme v programu, že a teď konkrétní krok, je potřeba, abychom uchovali ten národ, vůbec vrátit ten termín český národ zpět do české ústavy. Protože z ústavy České republiky vlastně ten pojem 16. prosince 1992 se úplně vytratil. Takže není obsažen, pojem český národ není obsažen ani v preambuli. Ta začíná slovy a teď cituji. My, občané České republiky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku v čase obnovy samostatného státu a tak dále. A zákonodárným orgánem je parlament České republiky. Takže v těch ústavních slibech tak se nemluví o národu, o českém národu, ale o lidu.
Lenže o no, aký je, národ sa jedná?
A to je ten,
politicky?
No, samozřejmě, že politicky. A to je právě ten paradox, že oni do ústavy dají slovo lid, veškerá jo, moc náleží lidu a tak dále. Jo? Ale ten lid není právně definován.
To ale není tam vůbec právní, český národ, no ne, a do toho roku 92 byl ale, v ústavě pojem.
Ale právě to chci říct, že v právní vědě jako lid, jako takový není. Tam to neexistuje. Lid. Co to je lid? Jako? Jo? Čili tam už je vidět ten globalizační takový náznak, jo? Že to je takový jako neurčitý, jo? Prostě lid, jo? Prostě, oni už to neidentifikují jako příslušnost k tomu státu. Jo? Oni už to identifikují to tak široce, že se prakticky do toho vejde všechno. Že?
No takže abych to ukončila, takže zájmem konkrétním Aliance národních sil je obroda toho českého národa, jeho státnosti, zachování českého jazyka a kultury a k tomu, aby se to slovo dostalo zpět do ústavy, aby tady byl zákon o českém jazyce. A když jsme hovořili o té kultuře, tak vlastně 2/3, teď už možná 3/4 náplní různých všech televizí, tak je opravdu jenom americká produkce. A o tom jsme dneska hovořili s panem doktorem Hajsem a možná jsme to tady taky zmiňovali, ale ta americká produkce, to ještě ten agent 007 je ten z kvalitnějších, ale tam je to všude.
Ale vlastně to je britská produkce.
No to je pravda, ale i Američani taky natočili, ne? Několik filmů na to téma. No to je jedno. Ale prostě takový, to je to lepší. Ale mě strašně rozčiluje, jak ve všech těch moderních filmech, třeba v těch 90. letech, vždycky, když to byla nějaký americký film, i britský, jakýkoliv jiný, tak ty zloseni byly prvně Číňani. Potom ty největší padouši byly Arabové. A teď jsou to Rusové. Je to i v novém Megretovi, je to i v komisaři Rexovi, je to prostě, teď byl nějaký ten X-Men a tam to začalo tak, že ten hlavní hrdina, že mu za války druhé světové ty hrozní nacisti zastřelili matku a od té doby on získal nějaké schopnosti, ale pak se to vyvíjelo dál a dál a ten největší netvor z toho nacistického Německa přežil. A víte, kam šel a s kým oni vlastně bojovali v současnosti do Ruska. To Rusko ho jako chránilo, všichni ti Rusové jsou tam ukazováni, teď použiju fakt ošklivé slovo jako debilové, jsou i tak nadabovaní. No prostě to je úplně v každém i zahraničním filmu, vůbec se nebavím teď o produkci České televize a o všech těch diskusních pořadech, to je prostě katastrofa sama. Ale tedy 3/4 toho, co se promítá u nás, je jenom čistě tahle ta démonická americká provenience a týká se to samozřejmě i hudby. A teď jsem jenom v tomhle smyslu zase chtěla říci, že jde o globální problém. Protože teď se na Facebooku i třeba e-maile vám to přijde, objevují takové mapky rádia, že tam je mapka celého světa a můžete si na jakoukoliv malou i vesničku nebo jakékoliv menší město v Austrálii, v Antarktidě, na severním pólu, ve Finsku, ve Venezuele. Všude si můžete kliknout na ten nějaký kolečko a teď vám vejde, co je tam za hudbu. 90% na celém světě je jenom americká populární hudba. Už se toho začínají lidi všímat, že i když chtějí najít nějakou etno stanici, tak je obrovské množství z toho 100 000 těch stanic, tak je to jenom kapka v moři. Všechno je to ta americká provenience a jak jsme o tom hovořili s panem doktorem, tak je to samozřejmě, ta hudba je na jiné frekvenci, než která je vhodná pro lidský organismus a podobně. Takže ať se to týká hudby, ať se to týká filmů, tak je to všechno, ta společnost je celosvětově dováděna k degradaci a musím říct, že se to týká i českých, teď se teda úplně dostanu dál, divadel. Já mám několik přátel, kteří už vůbec nechodí do divadel, a ne nejen do pražských, ale i mimo pražských, protože oni třeba koupí si ten lístek, oblečou se, jdou do divadla a odejdou v přestávce, protože všude je jenom samá vulgarita, samé politické ataky a prostě není tam nikde nic krásného, není tam nikde žádná vznešenost, není tam nic na podznesení ducha. Ale naštěstí si toho teda lidé začínají všímat. A to jsem se dostala dál ke kultuře. Takže když se dostanu k tomu národnímu státu, tak opravdu v programu Aliance národních sil jsou tady vyjmenovány ty nezbytné kroky vrátit český národ do ústavy, aby byl zákon na ochranu jazyka českého a podobně. Předávám slovo.
Dobre, takto. Môžeme vysielať trochu dlhšie, tak teraz vy ste ma normálne zvozili nepriamo. Ja som tam zahral skrátka pesničku v angličtine, tak teraz sa to pokúsim napraviť.
No to napraviť. Je pravda, to som si hned uviedomila.
Tak ďalšia pesnička bude juhoslovanská, celkom pekná. Minulé v pondelok som ju hral v inej súvislosti, v súvislosti s vojnou v Juhoslávii a v tej súvislosti hlavne, že srbskí, čínsky, indickí a ruskí právnici sa rozhodli v 20 štátoch Severoatlantickej aliancie, vrátane Českej republiky, žalovať na národných súdoch vlády týchto republik a vyžadovať od nich náhradu škôd, ktoré boli spôsobené v roku 1999 napadnutím členskými štátmi Severoatlantickej aliancie Srbska. Takže zahráme teraz si pesničku Sestra Jugoslávia. Takže odovzdávam opäť slovo. Pani doktorka, môžete sa ujať slova. Neviem, či sa chcete ešte venovať aj tomu otvorenému listu ministrovi školstva Robertovi Plagovi v súvislosti s tým stretnutím s riaditeľom BIS, pánom Michailom Koudelkom, takže máte slovo.
No, my jsme tam právě v tom dopise otevřeným, který byl zaslán, jednak ho vyzvali, aby nám určitě odpověděl, tak to chci vědět, jestli teda odpoví, protože na závěr jsme právě psali, že je odpovědný pan ministr všem obyvatelům České republiky a my jako občané ho žádáme o odpověď. Zmiňovali jsme tam, že tedy nesou, že považujeme to setkání ministra školství za účelem, jak bylo řečeno, vytvoření prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin, tak to bylo řečeno ze strany BIS, že to považujeme za hrubé porušení kompetencí ministra školství a že na naše moderní dějiny se lze dívat různým náhledem. A teď jsme nám uvedli několik příkladů. Například, že Václav Havel je líčen jako bojovník za svobodu, ovšem pro většinu národa je to značně kontroverzní osoba, která naši zemi orientovala především na USA a západoevropské země a absolutně zpřetrhala všechny kontakty, které ale byly ekonomicky na východ, kontakty na východ, které ale byly ekonomicky výhodné pro naši zemi a de facto zajišťovaly prosperitu a naši soběstačnost. Samozřejmě, že není zájem o to, abychom byli soběstační. Dále jsme uvedli jako příklad, že stejně dvojím pohledem lze hodnotit privatizaci Václava Klause, že pro někoho to sice byla úspěšná privatizace, ale pro drtivou většinu obyvatel naší země se jednalo o bezprecedentní rozkradení našeho státu. A jako třetí příklad jsme uvedli, že je velmi smutné, jestliže převážná většina mladých lidí dnes hovoří o osvobození Československa v roce 45 a to právě k tomu hodně se teď média přiklání. Takže se o tom začíná hovořit jako o počátku ruské okupace a že lidé začínají znevažovat výročí našeho osvobození během druhé světové války, při kterém zahynulo 26 milionů Rusů a že dnes dochází k hanobení samotných vojáků Rudé armády a k hanobení jejich pomníků. A v této souvislosti ještě bych řekla, týká se to hlavy našeho státu, pana prezidenta, tento týden proběhla zpráva, že nějaká paní ředitelka rozdupala asi před žáky obraz prezidenta, že ona ho teda mít v kanceláři a ve třídě nebude, což je neuvěřitelné a proti tomu nikterak nezasáhne ani Česká inspekce, ani neřekne ani slovo, ani popel ministr školství, na nic. Takže my považujeme za nepřípustné, aby ze strany ministra školství byla byť jen zvažována schůzka s bezpečnostní informační službou právě za účelem takzvané revize vzdělávacích plánů. A že řekli jsme, že to lze přirovnat k období, kdy naše země zažívala nacistický protektorát a kdy tehdy ministr školství Moravec prosazoval německou propagandu ve školních osnovách. A v této souvislosti jsem ještě chtěla dodat jednu takovou analýzu. Tu právě teď vydala agentura Exampro, která říká, že vlastně ta politická vyjádření jak představitelů naší BISky, tak i některých vládních činitelů svědčí o tom, že BISka rozhodně není česká zpravodajská služba. Takže k tomu se pak můžeme během večera také ještě dostat. Teď předávám slovo panu kolegovi.
No, skôr ako mu odovzdávam slovo, tak vám položím ještě niekoľko zásadných otázok. Prečo tam uvádzate 26 miliónov Rusov? To boli občania Sovietskeho zväzu, z ktorých možno 150 miliónov, z tých 300 miliónov žijúcich v Sovietskom zväze boli Rusi. Čiže de facto polovica. Prvá dôležitá vec. Druhá, keď sa napríklad pozrieme na ten rok 1945, tak to bol začiatok okupácie slovenského územia Ukrajinou. To znamená, Slovenská republika stratila 680 km štvorcových a 11 obcí a mesto Čop, ktoré bolo slovenské a bolo na slovenskej strane. Čiže de facto od toho 26. júna 1945, tak nie že Československu zobrali Ukrajinci Podkarpatskú Rus, ale aj Slovensku zobrali 11 obcí a jedno mesto a rozlohu 680 km štvorcových. Čiže de facto toto je pravda. Lenže neboli to Rusi, pretože všetci tí predstavitelia, ktorí v tom čase o tom rozhodovali, tak boli ukrajinskej národnosti a bolo to pričlenené k Ukrajine. Či už to bol Chruščov, či bol to Molotov, či to bol Brežnev a ďalší títo čelní predstavitelia. Takže vracam vám slovo.
Dobre, to máte sice pravdu, ale co se týče těch Rusů, jo? To je pohled právě zvenčí, kdo nezná tedy mentalitu uvnitř Ruské federace. Když se tam pohybujete a nejste tam někde s Čedokem a někde se tam nepohybujete na jednom místě, ale jste tam za svý a pohybujete se tedy v té společnosti, tak se zeptáte, jako kdo je? A on vám odpoví, Rus, ale narodil jsem se v Kyrgyzstánu.
Přesně.
Jo, čili oni stotožňují vlastně tu svoji identitu s tím Ruskem. Jo, to je prostě jejich mentalita. Tak to je. A tak je to nutné prostě chápat, ale my zvenčí, který to jako pozorujeme, tak to jako tak nějak nepřehlížíme, nerozumíme tomu, jo, a docela se nám to jako mate a teď se tady začneme přijít, proč jako říkáme Rusové a neříkáme sovětský lid a nebo národnosti a to. Oni to tam takhle neberou. To samé, ale to už neplatí třeba o náboženství, jo, to už neplatí, ale jako je to třeba v Řecku, jo, protože když někdo řekne, že je Řek, tak je automaticky pravoslavný, jo, ale tam v tom Rusku už ne, tam prostě je i islám, že jo, tam jsou různý, prostě tam to náboženství, tam všechny náboženství jsou vlastně v Ruské federaci, že jo, ale ta identita národní, ta se stotožňuje jako s tím pojmem Rus. Takhle to je. Jo? Ale to se prostě zakrývá a i v té propagandě se to prostě se to schválně různě deformuje. a zakrývá se vlastně ta samotná podstata té mentality, jo, toho ruského člověka. Oni se stotožňují s tou matkou Rusí. Jo? Oni prostě můžou mít různý názory, můžou se mezi sebou štěkat, ale když někdo sáhne na matku Rus, tak jsou všichni jednotní a všichni jsou Rusové.
Pán Hajs, ale já jsem nechcel odvíjet zámerně na Rusov podstatu tejto diskusie z toho dôvodu, že to stretnutie medzi čelným predstaviteľom ministerstva a takisto ministerstva školstva, myslím konkrétne, a šéfom bezpečnostnej informačnej služby.
Ja vám rozumiem, ale tak, vy ste položil tú otázku, proč používame 26 miliónov Rusov, když nebyli všichni Rusové, jo? Tak na to som odpovedel.
Dobre, to je v poriadku. Dobre je to vysvetliť, aby tam nedochádzalo k zámenám, lebo v podstate Rusi nevyhrali. Vyhral Sovietsky zväz druhú svetovú vojnu. A teraz útočiť, že Rusi sú za všetko vinní, tak ako pani doktorka povedala v tých všetkých filmoch, že to sú ožratí, priblblí, analfabeti alebo dokonca nejakí retardovaní ľudia, tak to je nesmierne ponižujúce pre ruský národ. A nechcem sa tomuto venovať. Dôležité je niečo iné. Ja som dejepisár, ale takisto historik. A prečo vlastne má v podstate bezpečnostná spravodajská služba sa venovať tomu, čo sa bude vyučovať? Veď práca akýchkoľvek tajných služieb má prebiehať v pozadí ich za nejakým takým základným cieľom alebo za účelom, pre ktorý boli zriadení, tak je bojovať proti zahraničným nepriateľom nachádzajúcim sa na českom území. Nie proti vlastnému obyvateľstvu a nie to ešte viesť nejakú indoktrinačnú politicko-vzdelávaciu činnosť takého charakteru, že nalinkujú ministrovi, že čo on má presadiť do tých vyučovacích osnov, napríklad nejakej tej vlastivedy alebo dejepisu pre vyššie ročníky. Pani doktorka, přesně, máte slovo.
To je přesně ono, jo? Že to jsou prvky totality tohleto. Jo? Kdy tedy jaksi bezpečnostní složky přejímají moc ve státě. Jo? Čili to z historie známe, jo.
A ještě bezpečnostní složky, které mají být kontrolovány parlamentem. A ten parlament, pro boha, když už tohle udělá BIS, tak a z popisu i toho svého působení to dělat nesmí. Tak aspoň ten parlament, ti poslanci by mohli zasáhnout, ale oni tu naší bezpečnostní službu ani nekontrolují. A jak jsem tady zmínila tu analýzu té agentury Exampro, tak je vidět, že vůbec není ta BISka pod českým vlivem. No ještě jako vrchol všeho. Ale jako se vším, co pan kolega řekl, to právě byl ten důvod, proč my jsme ten dopis psali tomu ministrovi školství. Protože jedinej, naprosto s vámi souhlasíme.
No já se vás pýtám jinak.
Jedinej politik, který prostě na to upozornil, byl prezident, že jo? A víme my všichni, jaká kampaň se okamžitě proti prezidentovi zvedla, jo, co si to vůbec dovoluje jako kritizovat tajné služby, že jo. Jo, přitom tajná služba není politický orgán, ten vykonává prostě nějaké funkce, které jsou mu dány právě tou politickou reprezentací, jo, čili on nemá na starost osnovy ve školách, vyučovací osnovy, protože to je politické rozhodnutí, co se bude učit. Ale na to přeci nemůže mít vliv tajná služba nebo jiné tedy bezpečnostní složky. Teď si představte, že by takhle jednala třeba policie, že jo? Nebo já nevím kdo, armáda třeba. Jo, no, to jsou skutečně prvky totalitního řízení.
No, nakoniec,
nikto sa nad tým nepozastaví. Mm-hmm.
Nakoniec to skončí tak, že ešte aj na školách budeme mať nejakých političeských trúdožníkov, čiže politrukov, no, ktorí budú to, dozerať na tých učiteľov.
To už
že...
je. Fakt? To už je. Ano, ano. Samozřejmě, že se takhle nenazývají, ale de facto to už je zakomponováno v té struktuře, kterou uvedlo v život ministerstvo školství.
No, ale z tohoto vyplývá ještě jeden zásadný problém. KSČM má nějakou tichou dohodu o podpore, o tolerovaní vlády. Čo robí ten Filip? Nemali ste napísať radšej Filipovi, že prečo nechytí Filipa a nezačne konať, pretože v tomto momente on ako v podstate tolerujúca strana existenciu Babišovej vlády mal žiadať demisiu ministra, keď sa takéto čosi prevali a ešte na to aj prezident Českej republiky poukáže.
No, já bych, pardon, já chci tady použít, když jste tu slovní říčku, jak je důležité mít Filipa. A tam je jeden takovej dialog, kdy ta jedna teta říká, a to přesně udělal teď Vojtěch Filip, rozhodla jsem se, že to, co jste mi právě řekl, prostě nebudu brát na vědomí. A přesně takhle se chovají čeští politici. Oni se rozhodnou, že to nebudou brát na vědomí a neudělají ani jeden konkrétní krok. Nikdo z toho parlamentu. Nikdo.
No, protože ono je ještě jedna taková věc, kterou si musíme uvědomit u nás. Já nerad rozděluju politickou sféru na levici a pravici. Jo? To už je prostě z mýho způsobu uvažování. Ale když tedy my jsme přistoupili na to rozdělení levice a pravice, tak u nás vlastně levice neexistuje.
No, v tomto máte hlbokou pravdu, ak nemyslíme v podstatě na tu euromarxistickou lavicu, do ktorej sa aj KSČM pod Filipovým vedením a s takými poslancami, ako je například tí, ktorí sú v podstatě s výnimkou pána Kohlička v tom europarlamente. No, takže o tom sme v tej prvej časti hovorili, kto ako hlasoval a prečo tak hlasoval, tak to bude asi otázka, že či vôbec ešte komunistov za týchto okolností voliť do toho europarlamentu, pretože oni nie že len nehája české národné záujmy, oni nehája ani záujmy ľavicové, pretože to sú v podstate euromarxistickí, eurohujerskí, eurobolševici.
Ale
ak to môžem tak povedať.
Ani přirozené lidské zájmy. To je, jako tady ta společnost je poškozovaná nejen po té stránce sociální, po stránce národní, ale, a o tom jsme mluvili v té první hodině, přirozeně lidské. Ať se to týká té Istanbulské úmluvy, ať se to týká té kulturní devastace jazykové, tady je přímý atak na existenci nějakého toho softwaru, co má člověk ve svém chování. De facto jim jde o to, těm novým sociálním inženýrům, aby se člověk začal chovat nelidsky.
Ano, to je přesně tak, no. Ale víte, zase, jo, musíme si to vzít, že pokud komunistická strana jaksi naskočí na liberalismus, tak už skutečně jako z politologického...
Ona v tom už ide odtedy, jako zrušila Kosák a Kladivo, alebo Srba Kladivo a jo. Dala si ty dvě čerešničky tam.
Tak, jo, čili tam už vidíte ten uhybný manévr vlastně o sto let jaksi dozadu, když prostě komunisti opouštěli socialistickou internacionálu a založili komunistickou internacionálu, tak oni šli vlastně před tuto dobu, jo, čili o stole dozadu. Tak co od toho můžete čekat? Jo? Liberál, co to je liberál? To je člověk, který je na poloviční cestě ke komunismu. Jestli chcete být 100% liberál, tak se stanete komunistou. A oni místo, aby tedy hájili svoje pozice, můžeme s tím souhlasit nebo nesouhlasit, to je jedno, jo, ale místo, aby hájili svoje pozice, tak, tak naskočej prostě na tenhle ten proud, no a tím vlastně zdegradujou celou tu levici, že jo? Protože no, liberálové jsou dneska i na té pravici.
No, jo, já se chci jenom upřesnit, to si asi myslel to rovnost, volnost, bratrství, že jo? Ale podle mého názoru teď, kdo je v totální liberál, tak je totální anarchista a že to už jako zase nejsou ani ta komunista. No jde o to, z jakého úhlu pohledu se ten liberalismus vezme. Ale mně ještě napadla jedna taková signifikantní věc, že jak mají vlastně komunisté ve znaku ty třešně, a vy jste zmínil to slovenské slovo ty čerešničky, tak to je přece ta písnička čerešničky, čerešničky, čerešně. A tam je jedna zajímavá sluka, že vlastně potom, že když si vybere ta, co zpívá tu písničku toho svého milého, tak mu říká a keď bych tě dostala, pak bych sa ti vysmála, robiť budeš a já tancovat, já si umím přece chlapca vychovat. Ale to je de facto ilustrace současné politiky KSČM.
To je opravdu...
No, pravdě, tam ale ještě se zpívá i o tom, kde jste se mi rozsypali po cestě. Čiže oni ani nevedia, kde jsou.
Přesně, přesně. No, takže já si myslím, že jsme ty témata tak nějak probrali, že nám tentokrát nic jako nezbylo. Ono je to v důsledku toho, že už několikrát jsme se těch témat dotkli tak trošičku, takže jsme nemuseli jako od samého základu prostě ty témata nějak jako se k tomu vyjadřovat nebo vysvětlovat a mohli jsme udělat takovou tu nadstavbu jenom, jo, takže nám ten čas jako v celku jako vystačil. A Teď co s tím, jo?
No, myslím, já jsem...
Že by bylo teda téma na ten závěr v krátkosti, co s tím?
Takto. Já jsem ještě zabudol na jednu velmi důležitou věc, kdy jsme hovorili o tej istambulskej zmluve. Ta podstata spočívá, že v podstate... Mimovládky majú vytvoriť nejaký inštitút, ktorý sa bude volať grévio. A to grévio v podstate bude kontrolovať národné štáty. Čiže de facto akási európska prokuratúra, ktorá bude dozerať na národné štáty, že či dohodu o tom kvázi týraní tých žien alebo ich ochrane dodržujú, hoci tam vôbec nejde o tie ženy. Tam aj z toho hlasovania vyplynulo, že tie ženy nižšej, strednej a spodnej triedy, tak tie sú úplne z tohoto vyradené. Jedná sa tam v podstate o tú najvyššiu strednú triedu a v podstate novú európsku šľachtu, ktorá má mať rovnaké práva ako muži, alebo dokonca kvótami vynútené. Takže asi toľko.
Ale z našeho pohledu je úplně nejpodstatnější na té istanbulské smlouvě ten vliv v tom vzdělávacím procesu, že ta biologická kategorie, říkají, že to není biologická kategorie muž-žena, ale že to je pouze společenský konstrukt a prototyp, který má být zbourán. Jako na co chcete v té lidské společnosti sáhnout víc? Jako co je víc, jako než když už se to rozdělí všechno na ty prvočinitele, tedy 1-0, muž, žena. A tady jde o to rozbít úplně ty prvočinitele fungování lidské společnosti. V tom je ta obrovská nebezpečnost té Istanbulské smlouvy. Protože stejně jako se říká při zavedení té agendy 2021-2030, že stačí ukrást jednu generaci dětí, tak to je přesně ono, vychovat ty děti, aby se v 6 letech rozhodli, jestli chtějí být muž nebo žena, ve 12 se rozhodli, jestli chtějí zpátky být muž nebo žena, v 21 se zpátky rozhodli, muž nebo žena, absolutní narušení, jestli, jak říkám, ty prvočinitele, jestli jste jednička nebo nula, a jak má pro Boha pak ta společnost fungovat, když takhle nemůže fungovat prostě vůbec nic, takže jde o totální útok na lidskou společnost.
Mně napadla jedna...
A to, co jste říkal vy, tak podle našeho názoru už je jako druhotné.
Je hlboko po 22. hodine, tak môžem si dovoliť jednu takú síce slušne povedanú, ale oplzvú frázu. To podľa vás, čo ste povedali, tak bude mať niekto právo rozhodnúť sa, že či má vtáka samicu alebo samca?
Áno, áno. A ja som zvedavej, kto bude dělat deti. Jestli bude to a to, anebo oni předpokládají, že má být až několik desítek pohlaví, jo? Takže na to jsem opravdu zvědavý.
Ještě to dochází do těch absurdit, že i jenom to, co vy si myslíte, jako jak se dneska cítíte. Já vím, že to není tak, ale třeba jeden rok se budete cítit jako muž a budete chodit na mužskou toaletu. Další rok nebo týden nebo den se budete cítit jako žena a stejně jako muž fyzicky půjdete na dámskou toaletu, protože vy se cítíte jako žena. Tam je prostě všechno dovedeno ad absurdum.
No, jde o to vykolojit vlastně, a to je to, o čem jsem mluvil, že tyhle ty lidi potom budou strašně nestabilní. Jo? Oni nebudou hrát svoji roli, oni nebudou stabilně zakotvený. A to se bude projevovat i v tom projevu v té společnosti. To znamená i v té politice.
No a jo, to je teda liberalismus také dovedený ad absurdum.
Ano, tak, přesně tak to je. A to je ten útok, to je to nebezpečí, že jo.
No ja Dobre. Som pred nejakým časom videl jedno video, kde jeden poslanec išiel do českých škôl, podotýkam, jednalo sa o univerzitné WC, ktoré už majú byť univerzálne pre dievčatá chlapcov alebo študentov a študentky. A pritom v podstate ide o to, že tie univerzity nemajú peniaze ani na to, aby tie WC opravili. Čo je priam zarážajúce, ale asi sme zle ukončili túto reláciu, takže... Máme dokonca...
Já bych to chtěla ukončit, já bych chtěla jenom na závěr říci, kterým tématům se budeme věnovat v následujících relacích. My jsme se dohodli s panem doktorem Štědroněm, což je předseda strany práce, že by možná příští týden byl součástí naší relace a ten teď publikoval na našich stránkách článek, jestli vůbec je v České republice demokracie a říká tam, to taky možná málo lidí ví, že ty mainstreamové strany, ty mají obrovské miliony dotace ze státu a ty strany, jako třeba my nebo různé vlastenecké, ty samozřejmě nemají ani korunu. Takže už tento samotný fakt vylučuje jakoukoliv přirozenou demokratickou soutěž, takže možná bude hovořit na tohle téma, že tady o demokracii to bychom ani to slovo neměli používat. Potom jsme dohodnuti ještě s našimi kolegy, že paní magistra Míčová by se věnovala, ona přeložila tu New Yorkskou deklaraci a globální pakt, teď nevím, jestli o migraci nebo o uprchlících. Takže bychom rozebrali v jedné relaci konkrétně i tohle, protože samozřejmě opakování je matka moudrosti. Pan inženýr Drobný, ten zase se zaměří na zemědělství, protože ze zročenek a ze statistických údajů právě došel k závěru, že třeba o neurodě, jak se teď pořád mluví, a že má to být důvodem ke zvyšování cen potravin, že opak je pravdou. Co se týče, že naopak se toho urodilo ještě v letošním roce více. A pan místopředseda ANS, pan Petr Kania, ten by se zase chtěl věnovat tomu, že je v současné době de facto nedostupné bydlení. Nejen pro mladé lidi, ale obecně, že to bydlení láme vás většině společnosti. Takže tohle máme v plánu, abychom tu nebyli jenom s panem doktorem Hajsem sami dva, že se budeme snažit o širší prezentaci lidí z Aliance národních sil i se spolupracujícími stranami.
Ja ešte pripomeniem, že budúcu reláciu bude moderovať vo štvrtok kolega Marcikán a ja budem mať reláciu až 31. a to budú politické rozhovory s Romanom Michelkom. Takže poprosím vás teraz o rozlúčenie sa s poslucháčmi, lebo o minútu máme 23.15.
Dobře, dobrou noc a držte nám palce, nebo držme si navzájem palce ať to zvládneme a dočkáme se lepších časů.
No a já jako žena mám poslední slovo, ale v této souvislosti to bych možná zakončila vtipem. To se říkává, že se tukají dva muži a ten jeden říká, no jak to je u vás doma? A on říká, já mám vždycky poslední slovo. A jak zní? A on říká, že to jeho poslední slovo zní, ano, má drahá.
Máš pravdu.
Ano. Nicméně děkuji vám za předposlední slovo, že poslední bude mít pan kolega Hazucha a děkuji posluchačům za pozornost. Dobrou noc.
Ďakujem veľmi pekne vám obidvom za veľmi zaujímavé rozprávanie. Neviem, či by som to mal zakončiť tým, že asi genderovo budú muži a ženy nosiť klobúky ako niekde v tých amerických westernoch, ale ono to o tom nie je. Ide to v podstate o tú základnú vec, aby medzi mužmi a ženami bola vzájomná úcta a aby každý sa venoval tomu, na čo je predurčený, na čo má obdarovanie, či už od vyššej mocnosti od Boha, alebo aké zdedil tie dané vlastnosti, talenty, vlohy a tak ďalej. Takže lúčim sa s vami a prajem vám príjemnú a dobrú noc. Do počutia.
Zavěrem plesní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál, po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás rozsmetí, vítr za vás. Po větru netečně, veteš se kutálí, po proudu někdy i bahno se hne, závětří na sítce, jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne, když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.